وضع دنبال رسمي أو قرالة أو
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kwa mkuu msikilizaji popote pale unapotusikiliza, jina langu ni BMJ Muridhi.
Jina langu ni Kenneth Bwire, msikilizaji, na kukaribisha kwa matangazo yetu ikiwa ni Ijumaa ya tarehe 24 mwezi Februari mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, ikiwa pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya na nchi jirani, na radio wa shirika pamoja na voaswahili.com.
Katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa, kama alivyokueleza mwenzangu Kenneth Bwire, kama ilivyo ada, tunakuletea live talk, yani majadiliano ya wiki, ambapo tunaangazia mwaka mmoja tangu Russia kuanza uvamizi wake nchini Ukraine. Baadhi ya waandishi wa habari ambao walitembelea siku za kwanza wanakumbuka nini?
Kwa kweli hali naweza kusema kwamba ilikuwa ni ya kusikitisha, na ilikuwa yani kwa mtu wa kawaida ukiwa pale lazima utashikwa na huzuni. Maybe labda uwe ni mtu wa aina nyingine tofauti.
Katika habari nyingine, Jill Biden, mke wa rais wa Marekani, amewasili nchini Kenya, kituo cha pili cha ziara yake ya siku tano barani Afrika, akiangazia zaidi masuala ya vijana na wanawake.
Ni kati tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya takriban saa nzima kutoka hapa Washington. Kumbuka pia kwamba unaweza kuyapata matangazo haya kupitia masafa ya FM kote duniani na kwenye mtandao wetu katika voaswahili.com. Na kabla ya kuanza live talk, kwanza tupate habari za hivi punde za dunia zikisomwa na Kenneth Bwire.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameahidi kwamba nchi yake itapata ushindi dhidi ya Russia mwaka huu 2023. Amesema hayo wakati wa maadhimisho ya mwaka mmoja tangu Russia ilipovamia Ukraine kijeshi Februari 24 mwaka uliopita. Zelensky amesema siku Russia ilivamia nchi hiyo ilikuwa siku ndefu sana kwa maisha ya raia wa Ukraine, lakini nchi hiyo imefanikiwa kusimama imara na kupambana, na kwamba wataendelea kupambana zaidi. Katika maadhimisho yaliyojaa huzuni, Rais Zelensky ameonyesha ujasiri kwa watu wake na kuendelea kupambana na Russia katika vita hivyo vibaya kuwahi kutokea tangu vita vya pili vya dunia. Amesema kwamba raia wa Ukraine wamedhihirisha kwamba hawawezi kutishwa na wenye imani na umoja licha mwaka uliojaa uchungu na huzuni. Mamilioni ya watu wamekoseshwa makao, mamilioni wanahitaji msaada, maelfu wameuawa wakiwemo wanajeshi, na mali imeharibiwa katika vita hivyo. Kimbunga Freddy kimepiga Msumbiji na kusababisha mvua kubwa ambayo maafisa wametaja kuwa hatari na ya kipekee. Kimbunga Freddy kimepiga mji wa Vilanculos kwa kikiwa na upepo wa kasi ya kilomita 113 kwa saa. Kinatarajiwa kupungua kasi kinapoelekea Afrika Kusini, lakini watabiri wameonya kwamba kinaweza kusababisha mvua kubwa nchini Zimbabwe, Afrika Kusini, Zambia, Malawi na Botswana. Kimbunga hicho kilikuwa kimepungua kasi kilipofika Madagascar Jumanne usiku, ambapo kiliua watu 4 na kuacha zaidi ya 16,000 bila makao. Kilipata nguvu tena Jumatano na Alhamisi usiku wakati kinaelekea Msumbiji. Mke wa rais wa Marekani Joe Biden, Dr. Jill Biden, yupo Nairobi, Kenya, kituo cha pili cha ziara yake ya nchi mbili za Afrika, ambako anatarajiwa kuzingatia hali ya ukame katika pembe ya Afrika. Akiwa Namibia, ameambia vijana kupigania na kulinda demokrasia ambayo wazazi na babu walipigania. Jill Biden amehimiza wasichana na kina mama nchini Namibia kujihusisha zaidi na kukuza demokrasia nchini mwao. Alikuwa akihutubia wanafunzi katika chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Namibia. Amesisitiza kwamba ukuzaji wa demokrasia hauna mwisho. Namibia ni nchi changa katika demokrasia baada ya kupata uhuru kutoka kwa Afrika Kusini mwaka 1990. Ziara yake inaangazia namna ya kuwawezesha wasichana na kina mama pamoja na kuangazia ukosefu wa chakula kutokana na kiangazi ambacho kimeathiri pembe ya Afrika. Mahakama ya umma isiyokuwa na mamlaka yoyote ya kisheria imempata na hatia rais wa Russia Vladimir Putin kwa makosa ya uhalifu wa vita dhidi ya Ukraine na kutaka kamatwe. Uamuzi huo usio na nguvu zozote umetolewa leo Ijumaa wakati ulimwengu unaadhimisha mwaka mmoja tangu Russia ilipovamia Ukraine kijeshi. Vikao vya mahakama ya umma vimefanyika wiki nzima mjini Hague na kusimamiwa na jopo la wataalamu watatu wenye uzoefu mkubwa katika sheria ya kimataifa. Wametaka jumuiya ya kimataifa kuchukua kila hatua kuhakikisha kwamba mahakama yenye nguvu kisheria inatoa ilani ya kutaka rais Vladimir Putin akamatwe haraka iwezekanavyo pamoja na kuwachukulia hatua washirika wake katika vita hivyo na kufikishwa katika mahakama maalum kujibu mashtaka ya kuvamia Ukraine kijeshi. Miongoni mwa majaji wa mahakama hiyo ya umma ni Stephen Rapp, mwendesha mashtaka wa Marekani ambaye aliongoza juhudi za kumkamata na kumfikisha kumfungulia mashtaka aliyekuwa rais wa Liberia Charles Taylor kwa makosa ya uhalifu dhidi ya Sierra Leone. Mahakama imesikiliza ushahidi kutoka kwa athirika wa vita vya Russia na wataalamu wa kijeshi kabla ya kutoa uamuzi huo. Walowezi wa Israel wamewapiga risasi na kujeruhi wa Palestina wawili kaskazini mwa ukingo wa magharibi leo Ijumaa. Wizara ya afya ya Palestina imesema kwamba Palestina wawili waliojeruhiwa wanatibiwa katika hospitali kijijini Kosra karibu na ukanda magharibi katika mji wa Nablus. Majina ya waliojeruhiwa hayajatolewa. Kundi la walowezi waliokuwa wamejihami kwa bunduki lilishambulia kijiji hicho na kusababisha raia wa Kipalestina kujitokeza kutaka kujua kilichokuwa kikiendelea kabla ya mmoja wa walowezi kuanza mashambulizi ya risasi bila kuchokozwa. Mtu mmoja amepigwa risasi tumboni na mwingine kwenye paja. Jeshi la Israeli limesema kwamba wanajeshi wake wamewasili sehemu hizo na kuzuia makabiliano, huku polisi wa Israeli wakisema kwamba walikuwa wanachunguza tukio hilo. Shirika la kusambaza umeme nchini Afrika Kusini Eskom limeteua mkurugenzi mpya baada ya kuondoka kwa mkurugenzi wake aliyefanya mahojiano na vyombo vya habari na kushutumu chama kinachotawala kwa ufisadi. Katika taarifa, kampuni ya Eskom imetangaza kwamba afisa mkuu wa fedha wa shirika hilo Caleb Kasim ameteuliwa kuwa kaimu mkurugenzi akichukua nafasi iliyoachwa wazi na Andre De Ruyter. Kasim ataongoza kampuni hiyo kwa muda usiojulikana. Katika mahojiano na televisheni moja ya Afrika Kusini, De Ruyter, ambaye alitarajiwa kuondoka ofisini mwezi ujao, alishutumu chama kinachotawala Afrika Kusini cha ANC kwa kutumia kampuni ya Eskom kama mfuko wake wa kujipatia pesa. Ameshutumu maafisa wa ngazi ya juu serikalini bila kuwataja majina, akiwemo waziri, kwa kufaidika kutoka kwa kampuni hiyo. Chama cha ANC kimefutilia mbali madai hayo yanayoonekana kuwa sababu ya kufutwa kazi kwa De Ruyter. Afrika Kusini inakabiliwa na ukosefu mkubwa wa umeme na shirika la Eskom limekuwa likitoa umeme kwa mgao wa hadi masaa 12 kwa siku. Rais wa Tunisia Kais Saied amehakikishia watu wanaoishi nchini humo wanaotoka katika nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara kwamba hawataathirika na sera yake ya uhamiaji. Hata hivyo, Kais amesisitiza kwamba uhamiaji haramu umechangia kuwepo mabadiliko ya demokrasia nchini mwake, akisema kwamba watu wanaoishi nchini humo kinyume cha sheria hawataruhusiwa kuendelea kuwa nchini. Alikuwa akizungumza wakati wa kikao na waziri wake wa mambo ya ndani kilichoangazia hali ya usalama nchini humo. Mnamo Jumanne, Saied aliamuru idara ya usalama kufanya msako unaowalenga wahamiaji haramu kutoka nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Amesema kwamba wahamiaji haramu wamekuwa wakiingilia mfumo wa demokrasia wa Tunisia ambayo imekosolewa na makundi ya kutetea haki za kibinadamu kwa kuwa na sera za kibaguzi. Na serikali ya kijeshi ya Burkina Faso imetangaza mpango wa kusajili wanajeshi 5,000 zaidi ili kusaidia kupambana na makundi ya wapiganaji nchini humo. Waziri wa Ulinzi Kanali Kasom Kolabi amesema kwamba wanajeshi watakaosajiliwa ni lazima wawe na umri wa kati ya miaka 20 na 35 na wawe tayari kuhudumu katika jeshi kwa muda usiopungua miaka 5. Zaidi ya wanajeshi 50 waliuawa wiki moja iliyopita kaskazini mwa nchi hiyo. Wanajeshi wengine 15 waliripotiwa kufariki Jumatatu baada ya msafara wao kushambuliwa na makundi ya wapiganaji yenye ushirikiano na makundi ya kigaidi ya Al-Qaeda na Islamic State. Karibu watu milioni 2 wamekoseshwa makazi nchini Burkina Faso tangu mapigano yalipoanza mwaka 2015.
Naam, ni matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Shukran sana kwa mwenzangu Kenneth Bwire kutusomea habari hizo. Na sasa tukiingia katika Live Talk, majadiliano ya wiki, kama nilivyokuarifu ni kwamba leo ni siku ambayo mwaka mmoja kuanzia au tuseme tarehe kama ya leo Februari 24 mwaka uliopita, siku chache tu baada ya Russia kutangaza kwamba ilikuwa inayatambua rasmi maeneo yaliyojitenga ya Donetsk na Luhansk katika majimbo kuwa ni majimbo huru, nchi hiyo ilifanya shambulizi lake la kwanza nchini Ukraine. Uvamizi huo ulianza katika eneo la mashariki mwa Ukraine la Donbas muda mfupi tu baadaye. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky naye akatangaza kuanza kutumika kwa sheria ya kijeshi nchini mwake, na vile vile akavunja rasmi uhusiano wa kidiplomasia na Russia. Vitendo hivi vya Putin vililaaniwa na mataifa mengi ulimwenguni kote, hata ingawa kuna baadhi ya washirika wake ambao hawakutoa kauli yoyote wakati huo. Baada ya hapo mapigano yaliendelea, Russia ikidai kuyateka maeneo kadhaa na mara kwa mara ikishutumiwa kwamba ilikuwa inalenga maeneo ya raia wasio na hatia na kusababisha umwaikaji wa damu. Na Russia ikaendelea kukanusha madai hayo licha ya picha na video ambazo zilisambaa kupitia vyombo vya habari na mitandaoni zikionyesha hali halisi ya mambo. Punde tu baada ya mashambulizi hayo kuanza, maelfu kwa maelfu ya watu walionekana wakihama makwao, huku wengi wakitafuta hifadhi katika nchi jirani kama vile Poland, huku hali ya wakimbizi nayo ikitajwa kuwa mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa katika miongo kadhaa. Mwenzetu Mary Mgawe alikuwa mmoja wa waandishi wa habari wa kwanza kabisa kufika nchini Poland na kushuhudia hali ilivyokuwa. Na nimemuuliza kwa kifupi hali ilikuwaje alivyoishuhudia wakati huo.
Kwa kweli BMJ, kwa wakati ule tulifika katika mji wa Warsaw, lakini sisi tulikwenda katika kazi maalumu kwenda kutembelea kwenye makambi ya wakimbizi, na tulibahatika kutembea katika makambi mbalimbali ikiwemo Medika na mengineo, lakini pia katika maeneo mengine ambayo yanahifadhi wakimbizi kama vile stesheni za treni na maeneo mengine ambayo kwa kweli yalikuwa yametengwa. Hapo ndipo walikuwa wanapokelewa kwenye mipaka alafu wanapelekwa kule. Hali ilivyokuwa, nikiwa nakumbuka kwamba leo ndio mwaka mmoja Ukraine na Russia vita vyake vinafikia karibu vinafikia mwaka mmoja, kwa kweli hali naweza kusema kwamba ilikuwa ni ya kusikitisha, na ilikuwa yani kwa mtu wa kawaida ukiwa pale lazima utashikwa na huzuni. Maybe labda uwe ni mtu wa aina nyingine tofauti. Hata kama ni mwandishi wa habari, kuna nafasi, kuna wakati mwingine ulikuwa unajifikiria ukiangalia binadamu wenzako wanavovuka katika ile mipaka, wanavuka kwa wingi, wimbi kubwa, lilikuwa ni wimbi kubwa la watu, sio watu wachache. Kuna magari yamepaki pale, yameegeshwa, kuna huduma za Msalaba Mwekundu ziko pale, kuna mashirika mbali mbali ya kusaidia wakimbizi yako pale, na alikuwa anawachukua tu hao watu wanaotia kwenye mabasi bila hata ridhaa yao kwamba kwenda wapi, wanawapeleka.
Bila shaka mwenzangu huyo Mary Mgawe, na tutamsikiliza baadaye kidogo akieleza hali hasa ya wakimbizi. Lakini kifupi, kabla sijawakaribisha wageni wetu, naambiwa na mwenzetu Aida Isa tayari wako kwenye laini za simu, Amini Mwidau, mchambuzi wa siasa za kimataifa akitokea kule Toronto, Canada, na vile vile Dr. Professor Nasoro Kitunda akitokea kule Dar es Salaam, na vile vile Profesa Bravias Kayoza pia akiwa kule nchini Tanzania. Wote hao wako kwenye laini za simu, tutazungumza mengi, lakini kifupi nitaka nieleze tu, September 21 mwaka uliopita Putin alihutubia taifa akieleza mpango wake wa kutuma wanajeshi wapatao 1,300 wa ziada ili kupigana nchini Ukraine. Russia tarehe 5 mwezi Oktoba mwaka huo 2022, Rais wa Russia pia alitia saini hati ya mwisho ya kujumuisha mikoa mingine minne ya Ukraine, hiyo ikiwa nayo ni Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporizhia, kufuatia kile alichokiita kura ya maoni ambayo ilikosolewa na mataifa ya magharibi. Na tarehe tuseme tarehe 25 mwezi wa Januari, Ujerumani ilitoa vifaa vya kijeshi vya kusaidia Ukraine katika vita hivyo, ikishirikiana sasa na Marekani, ambapo ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Ujerumani kutangaza kwamba ilikuwa imefunguka na kwamba ilikuwa inashirikiana na Marekani kwa kabisa katika kutoa vifaa kama hivyo, na ikawa ni mara ya kwanza pia kuona ushirikiano kama huo tangu vita hivi kuanza. Hapo tarehe 20 mwezi huu wa Februari, Rais Biden, na ni wiki hii tu, amefanya ziara ya kushtukiza kule mjini Kiev, katika hotuba pamoja na rais wa Ukraine huko Mariinsky. Biden alitangaza msaada wa dola milioni 500 kwa nchi hiyo, na kutangaza kwamba mwaka mmoja baadaye Kiev inasimama. Tumsikilize Rais Biden akizungumza mjini Kiev. Naambiwa kwamba hatuna sauti hiyo kwa sasa, lakini pia siku moja baadaye Rais Putin alizungumza wakati akizungumza nchini Russia, akitoa hotuba kwa taifa. Akasema mambo mengi tu, lakini muhimu zaidi akasema kwamba alikuwa anasitisha ushiriki ama ushiriki wa Russia katika ukaguzi wa uzalishaji wa silaha za nyuklia maarufu START. Hebu tumsikie.
Нам стратегическое поражение хотят нанести и wanataka kuweka mkakati kwa sisi kushindwa na kujaribu kupata viwanda vyetu vya nyuklia. Kwa hili nimelazimika kutangaza hivi leo kwamba Russia inasitisha ushiriki wake katika mkataba wa START. Anajia kusema hatuondoki katika mkataba huu. Hapana, tunasitisha ushiriki wetu.
Ni Rais Vladimir Putin hapo. Na kabla ya hapo, siku moja kabla ya hapo, kama nilivyokuambia, tuna sauti hiyo sasa ya Rais Biden, wakiwa na viongozi wawili wa ngazi za juu kuzungumzia suala hili wiki hii. Hebu tumsikie alivyozungumza akiwa mjini Kiev nchini Ukraine.
Democracy stands. Demokrasia itasimama pamoja nanyi. Wamarekani watasimama pamoja na nyinyi, na dunia inasimama na nyinyi. Kivi imechukua sehemu ya moyo wetu. Lazima niseme hivi.
As vice president, once as president, 1 year ago this week, that we spoke on the telephone, Mr. President.
Mwaka mmoja uliopita, kama wiki hii, tulizungumza kwa simu, Bwana Rais. Ilikuwa ni usiku sana huko Washington, asubuhi na mapema hapa mjini Kiev. Ndege za Russia zilikuwa angani na vifaru walikuwa kwenye mpaka. Ulinieleza kwamba ulikuwa unasikia milipuko kwa mbali, sitasahau hilo, na dunia ilikuwa inaelekea kubadilika.
Sawa, Rais Biden hapo akisema anakumbuka wazi mambo yalivyokuwa. Na sasa ni wakati mzuri ni wakaribishe wageni wetu walio kwenye laini za simu katika Live Talk kuendesha mpango huu ambao tumekuwa tayari tumeanza kuendesha. Ni mimi BMJ Mridhi na shirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire. Nianze na Amini Mwidau akitokea kule Toronto, Canada. Labda nitasukuma tu swali moja kwa moja baada ya kusikiliza viongozi hao wawili wakizungumza hapo. Tunajua wiki nzima hii mambo yamekuwa ni mengi kule Poland, pia kule nchini Russia, na kama tulivyosikia pia kule Ukraine. Amini Mwidau, kuna watu wanasema hivi vita sio tu vya Ukraine na Russia, vinaonekana kama vimekuwa ni vya Russia na Marekani. Ukraine inakaa kama ni mtoto katika vita hivyo. Hebu lizungumzie hilo kwa kifupi kabla tujakaribisha wengine.
Asante ndugu Muraivi. Nafikiri hivi vita watu wengi wameviona kwamba ni vita vya uwakala. kwamba Ukraine ni wakala wa Marekani katika kuendeleza yale wanayoita kwamba ni demokrasia, kwa sababu ukiangalia katika lugha wanazotumia, Russia wameiweka hivi vita ama wameiweka hivi vita kwamba ni vita vinavyosababishwa na tisho la usalama, na Marekani nao wameweka kwamba hivi ni vita vinavyotishwa na vinavyotisha demokrasia katika ulimwengu. Kwa hiyo kuitwa kwamba ni vita vya kiwakala, Marekani ikiwa ndio muhusika mkuu, ni kwa sababu Marekani ndio inatoa uongozi katika nchi zingine za ulimwengu, haswa zile nchi za mrengo wa NATO ambao nyingi ziko katika Europa, ili kuweka sawa, waunganisha kutoa msaada kwa Ukraine ili kuweza kumdhibiti Russia katika mashambulizi yake. Na kile itakavyokuwa kutokana na uelewaji wa watu wengi sana ulimwenguni ni kwamba Russia kutokana na silaha walizokuwa nazo na ukubwa wa nchi ile, ilikuwa ni nchi ambayo kwamba ingeweza kuipiga kwa wepesi sana Ukraine. Hasa kutoweza kuipiga Ukraine, mpaka leo tumekuwa tuhesabu mwaka mzima, ni kwamba kuna nguvu za mtu aliye nyuma. Hasa huyo aliyeko nyuma ni Marekani akishirikiana na wenzake katika mrengo wa NATO. Ndio sababu ya kwamba vita hivi vikaitwa vya wakala, ama ni Ukraine ni agents wa Marekani na nchi za Magharibi.
Kitunda na Soro, unaposikiliza hawa wote wakizungumza, Putin amejaribu kuleta wanajeshi wa akiba, wanaonekana kuzidiwa, akakimbia, akaamua kuleta mamluki wa Wagner, ameenda kwa jirani wa Ukraine pale Belarus kutafuta kuungwa mkono. Wanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Russia wote wametembea duniani wakiongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Russia, hata Afrika wamefika kutafuta kuungwa mkono. Ukimsikiliza Zelensky leo amesema kwamba mwaka 2023 ndio mwaka wa kushinda. Silaha zinaendelea kuingia, NATO wanaendelea kuzungumza kwa semi moja. Biden anaendelea kuwatafuta washirika waendelee na vita vya Ukraine dhidi ya Russia. Unapotathmini na kuwasikiliza wote, tunaelekea wapi?
Nadhani kuna fukuto kubwa ambalo kwangu mimi ni muhimu kutizama historia. Matokeo ya vita ya Ukraine pamoja na Urusi kwangu mimi ni matokeo ya kihistoria, hasa katika ule mvutano uliokuwepo, hasa katika pande kuu za itikadi mbili za kijamaa pamoja na kibepari. Unaweza kutizama hasa katika muktadha huo, kwa sababu kila mtu anatafuta ukuu wa ulimwengu. Na Lenin aliwahi kusema siku moja kwamba katika kila mapambano ya kisiasa ujue kuna mapambano ya kiuchumi. Kwa hiyo hata kinachopigana hapo ni mapambano ya kiuchumi, unaweza kutizama. Ndio maana tumezungumzia masuala ya uwakala. Marekani anaingia, si tu kwamba anaipenda sana Ukraine, lakini swala lake ni kutaka kuweza kuisambaratisha nchi hiyo ya Urusi, hasa katika nilichosema kile katika mvutano wa ulimwengu, hasa katika yale mapambano ya kitabaka baina ya nchi kubwa na nchi ndogo ndogo, lakini pia nchi kubwa katika kutafuta ukuu wa rasilimali na ukuu wa kueneza rasilimali hasa katika ulimwengu. Kwa hiyo nikitathmini hasa kinachozungumzwa, naona historia inazidi kudhihirika juu ya mapambano ya kitabaka hasa katika ulimwengu. Kwa hiyo kwangu mimi pia vita hii ambayo mwanzoni watu walidhani ingechukua muda mfupi sana kuweza kumalizika, lakini mapambano ya kitabaka siku zote hayakomi, bali inabadilika sura. Bwana leo tunazungumzia namna Ukraine inavyotumika kama sura ya kutizama hasa mataifa mengine ambayo Putin anasema mataifa ya kimagharibi. Na tumetuchungia namna gani nchi zote mbili hizi zinavyotafuta ushawishi.
Naam.
Katika mabara mbalimbali, mabara ya Kiafrika, katika Afrika tunaona tumeshuhudia waziri wa Russia Sergey Lavrov akija Afrika kutafuta ushawishi, lakini tumeshuhudia hata Marekani mwenyewe akija Afrika kutafuta ushawishi. Kwa hiyo ni mapambano ya kitabaka hayo ambayo yanazidi kudhihirika. Kwa hiyo kwangu mimi vita hii si tu masuala ya kidemokrasia kama yanavyozungumzwa na Marekani, ama kutafuta swala la mipaka, lakini ni swala ambalo linajidhihirisha hasa katika mapambano ya kitabaka kama historia namna inavyotuelekeza.
Shukrani sana Profesa Nasoro Kitunda, tutarejea kwako, naomba usiondoke hapo. Na pia nitamkaribisha hivi karibuni, kabla tujaingia katika sehemu ya pili, Dr. Brevia Zikayoza atueleze kwa kifupi hali ya uchumi kule Afrika Mashariki ilivyoathirika, au ni hatua gani zilizopigwa kwa kifupi tu wakati mwaka mzima sasa ukiisha. Lakini kabla ya Dr. Brevis Kayoza, nafahamishwa tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu msikilizaji kwa Live Talk, taja jina lako na pahali ulipo na toa mchango wako.
Bila shaka, mimi ni Joseph Tayora kutoka Taribo, Kenya. Namshukuru huyu mtangulizi mwenye ametoka saa hizi kusema sana Marekani uende kao wako nyuma ya hii, na wako na sababu fiche yenye wanawasaidia. Hapo ndio swali langu linatokea. Je, viongozi hawa wengine ama nchi hizi zingine zenye siko na nguvu, kama kweli wanapenda Mungu na wapenda na wanapenda binadamu, ni kitu gani hiki kinawazuia ili kuweza kusaidia hii nchi ya Ukraine yenye watu wake wameweza kupoteza maisha? Hiyo nchi imeweza kutaabika kwa muda mrefu. Ni kitu gani hiki? Je, ni uoga? Je, ni nini ili tuweze kusuia kweli? Hii ni vita vimemaliza mwaka moja na watu wanaendelea kuteseka. Hata nataka kuuliza tena swali, je, Russia mnapoendelea kupiga hao watu wa Ukraine, ni kitu gani hiki mnaona? Hamwezi kuona mnataka kuangamiza maumbile yake Mwenyezi Mungu mwenye aliumba binadamu kwa mfano wake mwenyewe? Ni kitu gani hiki? Simuache tu kupigana ili muweze kuokoa hawa binadamu? Ni swali langu, Josephat Ayora kutoka nchi ya Kenya, mwenye nimeudika sana na haya.
Josephat Ayora, asante sana. Na nafikiri hilo swali la pili, natumai kwamba Rais Vladimir Putin usoma mitandao ya kijamii anaweza kuliona ama kasikia, na labda tukapata kumsikia. Huenda lisitokee leo, lakini ni swali nzuri. Brevis Kayoza, huyo msikilizaji Josephat, swali lake la kwanza lilikuwa nchi zingine zinafanya nini au ni nini zinaweza kufanya, kwa sababu pia kuna mataifa hasa hapo Afrika ambayo yanasema hayaingilii masuala yasiyo yahusu. Labda ni swali muhimu ukijibu na kutueleza kwa kifupi tu kwa dakika moja, hali ni imebadilika vipi, kwa sababu tumezungumzia ili swala kwa muda mrefu hapo Afrika, uchumi na Ukraine na Russia, hali ikoje? Karibu Dr. Kayoza.
Asante mrithi. Nafikiri hapa Afrika Mashariki, kama zilivyo pembe kuu zote za dunia, na hasa kwenye nchi maskini kama zetu, hali imekuwa mbaya na imekuwa mbaya kupitiliza kuliko ilipokuwa hata imetarajiwa. Kwa sababu vita hii imejitokeza pale ambapo mgogoro mkuu hasa wa kifedha wa mwaka 2007-2008 haukuisha, na jinsi ambavyo umekuwa ukihamahama, janga kubwa limekuwa katika nchi za kwetu, hasa kwa kuongezeka kwa madeni ya taifa, kuwa na mifumuko ya bei inayohamishika kutoka pembe moja kwenda nyingine, lakini pia kumekuwepo na tatizo kubwa sana la rushwa ambayo imejitokeza katika bara la Afrika kwenye ubaza za kiuchumi, kwa sababu ya mapesa mengi au jitihada kubwa zinazochukuliwa na hii serikali ili kuzima matatizo yanayokuwa yameibuka kutokana na janga fulani. Na hali hii imeendelea kujitokeza kwa mfano kwenye sekta ya nishati baada ya vita hii kutokea. Taarifa nyingi zitakazokuja kutokea labda baada ya miaka mitatu, minne, mitano mbele, itaonekana kwamba kuna fedha nyingi zimepotea kwa sababu ya masuala kama haya. Nasahau kwamba tulikuwa tumetoka kwenye COVID-19, na kwa hiyo chumi hizi kwa kweli hazijaweza kutangamana. Na muhimu zaidi ni kwamba migogoro ya kiuchumi iliyosababishwa na matatizo yanaendelea Ukraine na Russia, yanaendelea Ukraine kutokana na uvamizi wa Russia, ni migogoro pia ya kijamii na kisiasa. Nchi nyingi sio tu Afrika Mashariki, lakini kwa Afrika Mashariki nako tumejaribu kuona, kwa mfano kuna tokota nchini Kenya hivi sasa kwa sababu ya masuala ya kisiasa. Yako mambo ya kiuchumi ambayo yamejitokeza ya gharama za maisha, wanasiasa wameamua kuyachukua kama sehemu muhimu ya kushajihisha hoja zao, na haishi kwenye siasa lakini pia anakwenda kwenye masuala ya kisiasa.
Naomba Dr. Kayoza ushikilie wazo lako hilo, kwa sababu naona sehemu ya kwanza inatupa mkono hapa studio, inatuambia tuondoke. Lakini kwa wale ambao wamekuwa wakitusikiliza kwa njia ya radio ambao wanatuacha sasa hivi, tunasema shukrani sana. Tutakuwa katika sehemu ya pili sasa na kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com tukiendelea kuzungumzia mwaka mmoja baada ya vita kuanza nchini Ukraine. Hapa studio niko naye Kenneth Bwire, mimi naitwa BMJ Mridhi, mwelekezi wetu ni Aida Isa. Tukutane katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Live Talk.
Sehemu ya pili ya Live Talk, msikilizaji, tunaangazia mwaka mmoja baada ya Russia kuvamia Ukraine, vita ambavyo vimesababisha hasara kubwa. Zaidi ya watu milioni 3 wamepoteza makao yao, milioni 2 na zaidi wanahitaji msaada mkubwa. Nyumba na mifumo kadhaa imeharibika, na hiyo ni hesabu ya sasa tu. Hesabu inaendelea kwa sababu ishara hazionyeshi kama kila upande upo tayari kuweka chini silaha. Putin anaonekana lazima atimize ahadi aliyoitaka, ama ahadi ambayo amewapatia wa Russia, ama lengo lake kubwa kupata angalau sehemu kubwa ya Ukraine, kwa sasa akiwa anashikilia 20% ya Ukraine, ama atoe utawala wa Ukraine. Kupanda Ukraine, Volodymyr Zelensky anahimiza raia wake kwamba tutashinda. Wachambuzi wetu ni Amini Mwidau, mchambuzi wa siasa akiwa Canada, na Soro Kitunda akiwa Dar es Salaam, pamoja na Kahioza Bravius. Kahioza, ulikuwa umekamilisha hoja yako?
Nilikuwa najaribu kuimalizia hiyo hoja ya gharama kubwa ya kiuchumi kwenye nchi zetu, ambayo nilikuwa najaribu kusisitiza kwenye swala la kila wakati ambapo nchi hizi zimetaka kuingia kwenye hatua za dharura za kudhibiti hali ngumu ya kimaisha, yamekuwa kiambatana na ongezeko kubwa sana la rushwa, kwa mfano kwenye sekta ya nishati. Japo hivi sasa wachumi hawajaweza kubainisha rasmi ni kiango gani, kuna upotevu mkubwa sana wa fedha za umma kutokana na kukabiliana na majanga, hasa ya kuongezeka kwa mfumuko wa bei, kwa kuagiza, kwa mfano, kwa kuweka ruzuku kwenye vitu ambavyo vinavyoitwa kuweka ruzuku, kwa mfano kwenye nishati ya mafuta. Zipo kina dalili na kila njia kwamba kuna pesa nyingi inapotea, watu wanaita 10% katika nchi za Afrika Mashariki. Lakini pia kumekuwepo na tatizo la pale ambapo ruzuku hizo au hatua mifuko inapofunguliwa ya kuweza kukabiliana na majanga haya, sehemu ndogo sana ya watu wameweza kulipwa mapesa mengi kutokana na hatua zinazochukuliwa. Lakini pesa hizo kwa kweli hazijaenda kwenye chumi zenyewe. Mfano ambao ni dhahiri, kwa mfano hivi sasa nchini Kenya, kwenye sehemu zingine hazijaweza kudhibitika vizuri, lakini unaona kwamba kuna hiyo dalili. Lakini nataka niongeze kidogo ambapo Kitunda alisema, japo hili jambo lina maslahi fulani ya kiuchumi, lakini si hasa ya maslahi ya kiuchumi kwa maana ya Marekani kwa mfano na Urusi. Na nakubaliana na wenzangu walisema kwamba mgogoro umekuwa Urusi na Marekani, kwa sababu Urusi ni kidogo mno kiuchumi kwa Marekani. Takwimu za hivi karibuni, uchumi wa Russia, Urusi yenyewe ni takribani dola trilioni 1.5 kwa vipimo vipana vya juu, na nchi ya Marekani leo tunazungumza uchumi wa dola trilioni 21. Kwa hiyo kiuchumi walao kwa kijumla hawa si washindani hata kidogo. Lakini bila shaka ni kwamba kwa sababu Urusi ina mashiko au mahusiano na baadhi ya nchi ambao ni washindani wakubwa wa Marekani, kwa mfano nchi kama Uchina, unazungumza nchi yenye thamani uchumi wake ni thamani ya dola trilioni 16, kwa unaona makaribiana sana na Marekani na washirika wengine nchi kama Irani na wengine wanaomuunga mkono Urusi, ambao kwa kweli wameisaidia Urusi mpaka sasa walau kuendelea kuhimili vikwazo vya kiuchumi vinavyotoka Marekani kuelekea Russia, ndipo unapoweza kuona mgogoro huu wa kiuchumi. Lakini sio mgogoro wa moja kwa moja kwa kweli, au sio ushindani moja kwa moja kwa kweli wa kiuchumi kati ya Marekani na Urusi.
Dr. Kayoza, shukran sana. Nafikiri kwa sababu tuko wengi na tupate ili wapate nafasi pia, nasikia tumeungana naye sasa mchambuzi wa siasa na uchumi kule Afrika Kusini, Peter Bigenda. Lakini kabla hatujamleta Peter pia atoe kauli yake, Amini Mwidau, unajua umekuwa umetulia tu ukisikiliza aliyokuwa anaeleza hapo Dr. Kayoza na wengine, na kuna suala hili ambalo watu wanauliza. Baraza la ama Umoja wa Mataifa jana umepiga kura, na tumekuwa na hizo taarifa kwamba umesema sasa Russia iondoke mara moja, iachane na uvamizi huo. Hizi kura zimepigwa, Baraza la Usalama limepiga kura mara kadhaa. Labda kwa msikilizaji ambaye anajaribu kuelewa kura hizo zina umuhimu gani, kwa sababu anakaa tu akipiga kura alafu wengine wasikii nini kinachofuata. Hebu tulizungumze hilo kwa kifupi.
Nafikiri katika Baraza la Umoja Mataifa kuna vikao viwili. Kuna lile Baraza la Usalama ama ambao ni Security Council, alafu kuna ile ile General Assembly ambayo inawashughulisha wanachama wote wa Umoja wa Mataifa. Sasa katika masuala mengi ambayo kwamba yaweza yakatekelezwa na Umoja wa Mataifa, ni lazima yawe yameruhusiwa katika Baraza la Usalama. Na katika Baraza la Usalama kuna wananchi, kuna nchi zile za permanent members ambao ni kudumu, wakiwemo kama vile Marekani, Russia, China, Ufaransa, Uingereza na nafikiri nchi zingine mbili hivi. Sasa hao wana kile tunachoita kura ya turufu ama veto. Ni kwamba jambo lolote litakalopitishwa pale, ikiwa mmoja katika hawa ameyakataa, basi haliwezi kutekelezwa. Kwa hiyo ili Baraza la General Assembly, ambayo United Nations General Assembly ina watu wengi zaidi, lakini kauli zao hazishurutishi Umoja wa Mataifa kuchukua hatua yoyote. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho tunaweza tukaita kwa sasa ni symbolic tu, symbolic vote ama kura ya maoni tu ya mataifa ya ulimwengu, lakini isiyokuwa na utekelezaji ama amri za utekelezaji kisheria. Kwa hiyo kwa sasa wana uhuru kufanya kura kama hizo katika General Assembly, ambazo zinaisharia tu kwamba wingi wa wanachama wa Umoja wa Mataifa hawafurahishwi na vita hivi, na na ina umuhimu wa kwamba vita hivi visimamishwe. Lakini mbali na hapo, kauli kubwa ambayo ni muhimu zaidi ni ya baraza kuu la usalama, na ni Russia na China wako hapo, na bila shaka haiwezi kupita resolution yoyote ambayo kwamba Russia wataikubali ikiwa yenye kuwadhuru wao.
Peter, umemsikia Amin kuhusiana na hiyo kura ya Baraza la Umoja wa Mataifa. Ni mojawapo tu ya juhudi ambazo zimekuwa zikichukuliwa kuhakikisha kwamba angalau swala la vita linatoka masikioni mwa wengi, mimi na wewe. Lakini juhudi zingine ni kwamba hata mwakilishi wa Afrika aliyetembelea Russia kujaribu kumshawishi Putin aweke chini silaha hakufanikiwa. Umoja wa Mataifa ulikuwa na mwakilishi, haikufanikiwa. Uturuki ilijaribu kuingilia kati kumaliza hili, mafanikio makubwa yalikuwa kuruhusu ngano na nafaka na vingine kuondoka, lakini mituta ya bunduki, silaha na vingine viliendelea kulia. Sasa hivi zipo ripoti za China kwamba huenda yeye ndiye anataka kuwa msuluhishi, lakini China vile vile imetajwa kwamba ina upendeleo, inapendelea sehemu moja. Peter, diplomasia imefeli?
Asante sana kwa fursa ulionipa mpaka dakika hii. Naweza nikasema kwamba duru za kidiplomasia katika usuluhishi wa vita inaendelea kati ya Urusi na Ukraine, naweza nikasema kwamba imefeli kwa kiasi kikubwa, sio kwa asilimia 100. Sasa nimefurahishwa sana na maoni ya ndugu Amini alivyokuwa anaelezea kazi za Baraza la Umoja Mataifa na kazi za Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Sasa Amini, Baraza la Usalama la Umoja Mataifa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Sasa ningependa moja, wasikilizaji wako wa South America wajue kwamba hasa ndugu zangu walioko Afrika, kwamba Umoja wa Mataifa kiuhalisia haukuanzishwa kwa manufaa ya kila mwanachama, la hasha, hata kidogo. Umoja wa Mataifa ulianzishwa na wao wenyewe. Nikisema wao wenyewe ni wale ambao wako katika baraza kuu la umoja la usalama la Umoja wa Mataifa. Ni mataifa kama tano, kama alivyotaja ndugu yangu Amini kwamba yumo pale Mfaransa, Uingereza, Marekani, Urusi na China vile vile. Sasa hawa lolote lile utakalolileta katika baraza la Umoja wa Mataifa, wana ile kura ya turufu au kura ya veto ya kuweza kupinga mswada wowote ule ambao utapitishwa. Kwa hiyo ni ngumu sana diplomasia hasa kupitia chombo cha Umoja wa Mataifa kufaulu. Diplomasia inaweza ikafaulu pale ambapo mataifa yenye ushawishi juu ya Moscow, kwa mfano Beijing. Leo hii Beijing akiamua kwamba nataka kuingilia swala hili la vita ya Ukraine na Moscow kidiplomasia, mimi binafsi nadhani kwamba Uchina ina nafasi kubwa kuliko taifa lolote lile duniani. Umeona? Na sababu nyingine ambayo inaweza kaishinikiza Urusi kusitisha uvamizi wake katika taifa hili la Ukraine ni zile effects za kiuchumi. Kwa sababu mara baada ya uvamizi huo, makampuni mengi ya kigeni yaliondoka, na itakumbuka kwamba Januari 2021 Urusi ilianza tozo za bondi. Unajua kuna wawekezaji wa kimataifa waliotoka nje wakaja kuwekeza katika bondi za serikali pale Moscow pale, walivutiwa kutokana na kwamba zile bonds zile zilikuwa hazi attract, zilikuwa ni tax free. Mm-hmm. Ulikuwa hutozwi nini tax aina yoyote ile. Lakini kuanzia Januari 2021 serikali ya Urusi ilianza kutoza, na hivi haya makampuni yakaanza kuuza hizo bonds. Sasa kutokana na vita hii kumekuwa na athari kubwa kimataifa na kwa Urusi yenyewe kiuchumi, baada ya haya makampuni kuondoka na baada ya vikwazo vya Jumuiya ya Ulaya pamoja na Marekani wakishirikiana kwa pamoja kuiwekea vikwazo Urusi. Mataifa mengine duniani ilikuwa vigumu kufanya transactions na Urusi, na hasa ukitaka kununua bidhaa maarufu ya Urusi ambayo ni mafuta.
Naam.
Imekuja kuwa ngumu, na hii imewaathiri Warusi wenyewe na wananchi, ni kwa vile tu hawana platform ya kuweza kutoa malalamiko yao au maoni yao kuhusu hii vita. Lakini kiukweli wanaumia kama tunavyoumia na sisi wenyewe, na itakumbukwa kwamba nchi ya Ukraine ina export kiasi kikubwa sana cha nafaka duniani. Kwa hiyo hii vita kwa kiasi fulani ilizuia na baada ya udhamini wa Uturuki ndio tukaanza kuona mpenyo wa nafaka hizi zikianza kumiminika katika masoko yetu. Lakini hata hivyo kile ambacho tunaita kwa Kiingereza food price index haikuweza au kielekezo cha bei kwa Kiswahili sahihi.
Naam.
Haikuweza kutelemka kivile, bado athari za mlipuko wa bei across the board imekuwa ikiendelea kuwa juu. Labda kitu ambacho kitakuwa kimetusaidia kidogo ni kutokana na kwamba bei ya mafuta ilitelemka kidogo, na nadhani mpaka sasa hivi kwa bero tunachezea kama dola 80 na kidogo hivi kwa bero moja. Lakini kusema kwamba duru za kidiplomasia zitafanikiwa uwezekano ni mdogo, kwa sababu inahitaji busara. Hii vita hakuna anayenufaika, Urusi hanufaiki.
Naam, Peter.
Mataifa ya kimagharibi hayanufaiki. Kwa hiyo duru za kidiplomasia, individual countries kama hii, jitihada za Uturuki Uchina nayo kama ingeweza kwenda pale na kuvuta sikio la huyu ndugu Putin kwamba ndugu yangu tukae chini, hii vita haikuneemishi kwa chochote kile, hebu tuzime silaha.
Vita nitakukata, nitakukatiza,
zinaweza zikaleta suluhisho la kudumu.
Asante, shukrani sana. Basi msikilizaji, huyo ni Peter Bigenda, mchambuzi wa masuala ya uchumi na vile vile siasa, akiungana nasi kutoka kule Afrika Kusini. Aliniambia kwamba yuko kule Pretoria. Na tutaendelea kuwa naye, muda unakimbia sana, Kenneth Bwire. Nafikiri kwanza tuangalie nini wanachosema kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu tunapenda pia wasikilizaji wakishiriki moja kwa moja katika live talk. Hebu tuone mnasema nini, na naona mmechangia kwa wingi, kila mtu na maoni yake kuhusu mwaka mmoja baada ya uvamizi wa Russia kuanza nchini Ukraine. Kenneth Bwire.
Richard Kambale anasema yupo Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema mzozo huo unastahili kufuatiliwa kwa umakini sana, kwa sababu dalili ya ukomo wake haionekani vyema. Wanazozana na mzozo unaendelea, ila kila mtu anastahili kuwajibika na kuumaliza.
Huyu Isaac Sultan ameandika kwa Kiingereza maneno mengine, anasema Ulaya, serikali za Ulaya na hasa wanachama wa NATO wanaona Putin kama ni mbaya, lakini ni masuala yapi yenye anataka ambayo hayazingatiwi? Anaweza kuwa yuko sawa, lakini tungependa kujua zaidi ni masuala yapi ambayo hayajazingatiwa kulingana na wale ambao wanakosoa umoja wa NATO.
Anasemaje mwingine, najaribu kutengeneza hapo mtambo wangu kwenye laptop lakini inaonekana inakwama kidogo.
Safi kabisa. Namuona huyu Fadhili Fwalinga, anasema yuko kule Tunduma, kata ya Mpande, mji mwema. Anasema wajumbe wa Umoja wa Mataifa wasifanya nini? Wasijaribu kufuta wanachama wa Russia kwa kuvamia nchi ya Ukraine na kuua raia wake kinyume cha sheria. Nafikiri anasema wachukue hatua tu kama ambavyo baadhi ya watu wamekuwa wakieleza. Kenneth, ni kati ya yale mnayoyasema, tukipata fursa tutasoma mengine mengi. Na tuna wageni chungu nzima kwenye live talk. Kenneth,
nimuulize Amin, hii leo muungano wa nchi 30 zikiongezwa na Marekani na Canada zimesisitiza kwamba kamwe hawataiacha Ukraine. Upande mwingine, siku chache zilizopita tulimsikia Vladimir Putin akisema kwamba ule mpango ama makubaliano ya matumizi ya nyuklia ameuondoka kwa muda. Sijui hapo inampa fursa ya kuzitumia, haieleweki. Vikwazo vimetolewa pande zote, washirika wa Putin walio karibu na wasio karibu wamebanwa na hivi vikwazo. Nini kinamfanya Putin hatishiki kabisa?
Nafikiri ni kati ya maneno ambayo yamezungumzwa na ndugu zangu hapa, lakini maneno ambayo kwamba kwake ni muhimu sasa ni lile swala la itikadi na usalama. Na mfano mkubwa ambao tuweza tukautumia sasa ni ule wa Cuban Missile Crisis ya wakati wa Khrushchev na Kennedy walipokuwa wanazuzana kuhusu hamu ya Urusi kupeleka mizinga yake Cuba. Na Marekani wakasema kwamba ikiwa ile meli yenye kubeba mizinga ile itavuka katika laini fulani, basi wao wataishambulia, alafu iwe ni vita vya ulimwengu tena. Kwa sababu Marekani alikuwa hawezi kukubali ama hawezi kuingia kwenye akili mwao kwamba kuwe na silaha za kiadui katika maili 40 kutoka katika ardhi yake katika sehemu ya Florida. Kwa hiyo hasa Russia wanachokiona kwa sasa ni kwamba kuongezeka ama kukaribia kwa NATO kuja katika Ukraine, kwa sababu Ukraine walikuwa jambo ambalo kwamba walikuwa kilitaka ni kuwa mwanachama wa Europa na mwanachama wa NATO. Kwa hiyo kukaribia wao kwa NATO kwa nchi ambayo kwamba ilikuwa ni baadhi ya ardhi yake katika USSR ilikuwa ni tisho kubwa la kiusalama, lakini pia la kiitikadi, kwa sababu ndugu yangu nafikiri Profesa Nasoro alizungumzia kuhusu ya ideology ya ujamaa na ucapitalism ama communism na capitalism. Kwa hiyo ikiwa kwamba Ukraine watakuwa wamekwenda katika mrengo wa capitalism, basi madhara ya itikadi hii yaenda yakaingia katika Russia, ijapokuwa kwamba na madhara haya yaweza yakatisha pia usalama wa Russia, kwa sababu wananchi wakibadilika haihitajiki kutumia silaha kupendua nchi ama kugeuza utawala wa Russia. Kwa hiyo nafikiri haya ndo maswala ambayo kwamba yanamtatiza ama yako katika akili za Russia, kuhakikisha kwamba ushindi wa Russia katika Ukraine wapatikana katika vita hivi.
Naam, shukrani sana Amini Mwidau. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk, matangazo ya moja kwa moja, mjadala wa moja kwa moja kutoka hapa Washington, tukiwa na wageni kutoka pembe mbali mbali duniani, kule Tanzania, kule nchini Afrika ya Kusini, kule Canada. Na swala ambalo kabla hatujamleta Profesa Nasoro Kitunda, swala ambalo pia limeibuka kuwa ni kubwa sana wakati mwaka mmoja wa maadhimisho ya kuvamiwa kwa Ukraine na Russia ni swala la wakimbizi. Na hapo mwanzo unakumbuka kwamba tulicheza ama tulimsikiliza mwenzetu Mary Mgawe, ambaye alikuwa mmoja wa waandishi wa habari wa kwanza kufika maeneo ambapo walikuwa wanatiririka wale wakimbizi wakitokea huko Ukraine kuingia hasa katika nchi jirani. Na sasa sitazungumza kuhusu takwimu kwa sababu tumekuwa tukisikia, lakini Mary Mgayo mwenyewe amekuwa akiripoti kuhusu masuala haya, na nimemuuliza hali ikoje sasa mwaka mmoja baadaye, baada ya wale aliyowaona, sasa ikoje na ni nini ambacho hasa kinaelezwa na tume ama shirika linalohusika na wakimbizi la Umoja wa Mataifa. Mary Mgawe,
ukiangalia BMJ, katika taarifa ambazo zinarekodiwa na shirika la kudumia wakimbizi duniani UNHCR, inaripoti kwamba zaidi ya wakimbizi milioni 18 kufikia Februari mwaka huu, yani tayari watakuwa wameondoka kule Ukraine kwenda katika nchi mbalimbali katika bara Ulaya. Kwa hiyo utaona hiyo kwamba ni idadi kubwa, japo kwamba kuna taarifa nyingine zinasema kwamba hali pengine katika baadhi ya maeneo zimeanza kuwa nzuri kidogo, lakini miji, vita bado vimeendelea, miji bado imeendelea kuharibiwa, lakini matumaini nayo pia yameendelea kupungua. Na taarifa nyingine zinaonyesha kwamba watu wanazidi kuondoka kule, kwa sababu jumuiya ya kimataifa nayo pia imeonyesha kufungua mikono yake kuwasaidia hawa watu. Kwa hiyo imagine unapokuwa katika hali hii ngumu, na anatokea mtu anakuambia kwamba anaweza kukuhifadhi, anaweza kukupatia maisha mengine ambayo ni bora, kwa sababu kule Ukraine wale waliobaki ambao wanaorejea wanarejea tu, lakini hali kwa kweli bado ni mbaya. Kwa hivyo ndio maana unaona hao wakimbizi bado wanaona kwamba ni afadhali kuondoka kwenda katika nchi nyingine bara Ulaya, kujipatia maisha ambayo yaliyo bora. Wale waliokuwa wanasoma pia wamejaribu kuhama kutoka Ukraine kuhamia nchi kama Poland kwa ajili ya kumaliza masomo yao pale. Tulikutana na wanafunzi wa Nigeria. Wanafunzi wa Nigeria walikuwa wanasoma Ukraine, lakini walikuwa wakati huo wako Poland, na nilipata bahati ya kuwasiliana nao baadaye, baada ya pale kufanya ile coverage mwezi wa March mwaka jana. Walisema walifanikiwa kupata shule pale Poland, kwa hiyo hawana matumaini tena ya kurejea Nigeria ama kurejea Ukraine kwa ajili ya kuendelea na masomo yao, kwa sababu kwa wakati huo Ukraine ilikuwa haitoi nafasi ya kusoma kwa njia ya mtandao maarufu kama online. Na lakini taarifa nyingine utaona ambapo unaweza UNHCR anasema ni idadi ndogo kwa wale wanaorejea. Kuna asilimia ya wakimbizi karibu 30,000 ambao wameanza kurejea kule Ukraine. Wanarejea kwa kuangalia kwamba pengine kutakuwa na maisha bora kule, ama pengine vita vinaweza vikakamilika hivi karibuni. Kwa hiyo hiyo ndio idadi ambayo naweza nikaisema BMJ, lakini swala la wakimbizi kwa kweli ukizingatia kile kinachoelezwa na UNHCR bado ni kubwa.
Safi kabisa, Mary Mgawe mwenzetu huyo. Kenneth Bwire, sijui kama ulikuwa na swali kwa huyu Profesa Nasoro Kitunda, kwa sababu nataka muda usiishe kabla hatujazungumzia kukosolewa ambako kumekuwa ni kwa hali ya juu, kukosolewa kwa Rais Biden hasa na wa Republican hapa. Labda mmoja wa maprofesa atazungumzia hilo. Lakini nakupa nafasi
moja kwa moja. Nafikiri ni hoja nzuri, unaweza mpa Kahioza.
Kahioza unasoro, nani yuko tayari? Pa, nafikiri wote wako kwenye laini.
Kahioza?
Hello.
Ni Dr. Bravias Kahioza. Nilikuwa nazungumza kuhusu Uenda najua wewe ni profesa wa uchumi na mambo kama hayo, lakini kuna ukosoaji mkubwa umetokea hapa, hasa hapa Marekani, wa Republican wakimkosoa Rais Biden kwa sababu za kiuchumi, pia wakisema kwamba zile hela ambazo zinatumwa kule Ukraine wanaweza kuzitumia hapa, kwa sababu pia wako na projekti ama programu zao angependa ziangaziwe hapa nyumbani. Sijui unaweza kusemaje kuhusu ukosoaji kama huo, kama umekuwa ukifuatilia, Dr. Kayoza?
Nakubaliana sana, ukiachilia mbali siasa za ndani za Marekani, lakini hoja ya kiuchumi ina mantiki sana hivi sasa, hata kama isingekuwa inatoka kwa Republicans. Na kuna mambo makubwa mawili nadhani kwenye hoja hii. Jambo la kwanza, utafahamu kwamba Federal Reserve, benki kuu ya hapo Marekani ulipo mrithi, imekuwa ikijitahidi kuongeza viwango vya riba katika harakati za kukabiliana na mfumuko wa bei, na imekuwa ikienda hivyo kwa nchi zingine za kiviwanda au zinaendelea zaidi kiviwanda duniani. Lakini kosa kubwa ambalo wanalifanya ni kwamba kadri wanavyoongeza viwango vya riba kukabiliana na mfumuko wa bei, upande wa pili serikali inaongeza matumizi makubwa, matumizi ambayo kwa Wamarekani wengi walau sio ya lazima. Mtu yote aliyekwenda kwenye darasa la kawaida la kiuchumi ni kwamba serikali ikiwa inaongeza matumizi makubwa huwa ina athari hasi kwenye uchumi, na hasa kwenye kuongeza mfumuko wa bei. Kwa upande mmoja wanaongeza viwango vya riba, wanawaambia watu wa kawaida kwa lugha ya Tanzania, ya Afrika Mashariki, kufunga mkanda, kwa sababu kuna pesa nyingi zinapelekwa kwenye vita ya Ukraine, na mpaka sasa kwa takriban miezi 12 iliyopita aggregate kwa ujumla wake takriban dola bilioni 100 kwa vitu tofauti tofauti ambavyo Marekani imefanya zinakwenda kwenye vita ya Ukraine, lakini wakati huo huo haipunguzi tatizo la mfumuko wa bei. Namba mbili ni jambo ambalo lilikuwa ni jambo la deni la taifa, deni kuongezeka. Ukijaribu kuangalia deni la Marekani, deni binafsi, mashirika na deni la umma, limeongezeka kwa kweli, inaendelea kuongezeka kwa kiwango kikubwa sana. Sasa tatizo moja liko Marekani, ndani ya uchumi wa Marekani, kwa sababu kadri matumizi kama hayo ambayo Republicans wanaagi kwamba wanatengeneza hoja kwamba sio lazima sana, kadri ambapo yanaongeza matumizi makubwa, mmekuwa hapo Marekani na mjadala mkubwa juu ya kuweka kikomo cha deni la taifa. Baadhi ya wachumi ambao ni ambao wanalini kwa upande wa Democrat wanasema hapana, hakuna sababu ya kuweka ukomo, na wanaolini kwa upande wa Republican wanasema kwamba hapana, tunahitaji kuwa na ukomo. Sasa tatizo kubwa ni kwamba kadri deni kubwa linavyokuwa linaongezeka, mapesa mengi hayajaenda kwenye uwekezaji muhimu wa watu. Wakati upande mmoja matajiri wanaongezeka kwa kiwango kikubwa sana, lakini investment kwenye mambo ya kihuduma inakuwa inapungua. Athari zake ni kwamba zitakuwa msambao kutoka hata nje ya Marekani, na hiyo inaweza ikawa na madhara makubwa pia kwenye masoko ya fedha duniani.
Asante Kahioza, inaonekana ufadhili inayopeleka Marekani unaweza athiri kwingine, anavyosema Kahioza kiufupi. Lakini Nasoro, maadui wapo ndani ya Ukraine. 20% ya Ukraine imechukuliwa na adui. Hiyo ni sehemu kubwa sana ya nchi kama Ukraine. Ujasiri anaodhihirisha Volodymyr Zelensky kwamba hawa tutawashinda, hata twende Crimea waliombao walichukua mwaka 2014, tuwaondoe, tuwapige wakikimbie. Ni ujasiri kwa wananchi, kwa wanajeshi, ni ujasiri wa kweli huu.
Dakika moja.
Nafikiri ni ujasiri ambao unatokana na uungwaji mkono, kwa sababu nilisema hapo baraza kuu la Umoja wa Mataifa zaidi ya kura 141 nchi hizo zimeunga mkono nchi ya Urusi, azimio hilo, nchi ya Ukraine, na azimio hilo la kuitaka nchi ya Urusi kuweza kuondoka hasa katika nchi ya Ukraine. Na ukimsikiliza Zelensky anasema kwamba hiyo ni ishara kwamba taifa hilo la Ukraine linaungwa mkono. Kwa hiyo mimi nadhani jeuri hii na hamasa hii anaipata kutoka kwa mataifa hayo ambayo yanamuunga mkono. Kwa hiyo tusubiri tuone itakuwaje, kwa sababu sisi si waganga kienyeji, tusubiri. Lakini kwa hali inavyoonekana bado utakuwa ni mfupa mgumu, kwa sababu tumemsikia pia Putin katika wakati anahutubia taifa na bunge kwamba anasema atatumia mpaka tone la mwisho kuhakikisha kwamba vita hii anaimaliza mapema. Kwa hiyo
na yeye anaungwa mkono na mataifa mengine. Kwa hiyo nadhani ni vita ambayo ni zaidi ya Ukraine pamoja na Urusi, hasa ukitizama katika muktadha wake.
Shukrani sana.
Na niseme tu la mwisho kwamba Afrika inapaswa kujifunza.
Naam. Naam, samahani kwa sababu tumemtoa profesa kwa sababu muda umetuishia kabisa. Katika mazungumzo yetu ya Live Talk hivi leo tulikuwa naye Nasoro Kitunda, profesa huyo kutoka Tanzania, na vile vile Dr. Brevius Kayoza pia kutoka Dar es Salaam Tanzania, na Peter Bigenda, huyu ni mchumi na vile vile mchambuzi wa siasa kutoka Afrika Kusini, na bila kusahau Amin Mwidau, huyu mchambuzi wetu kutoka kule Canada, Toronto, Canada. Shukrani sana nyote mlio shiriki. Tungezungumza mengi, ikiwa ni pamoja na swala lile la ufisadi ambalo hatukupata nafasi, lakini kutakuwa na wakati mwingine inshallah. Mimi naitwa BMJ Mridhi, matangazo yamesimamiwa na Abdul Shakur Abud, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Weekend njema.